Быйылның апрелендә Россиядә социаль пенсияләр бер елга исәпләгәндә 13,5%-ка артачак. Россия премьер-министры Михаил Мишустин Дәүләт Думасында хөкүмәт эшчәнлеге турында еллык хисап белән чыгыш ясаганда шулай дип белдерде. Агымдагы елда гражданнарның социаль яктан якланмаган категорияләренә ярдәм күрсәтү буенча гамәлдәге чараларны сакларга кирәк. Инде 1 апрельдән үк узган елның июнь айында үткәрелгән индексациягә өстәмә буларак социаль пенсияләрне арттыру арашакбыз. Шул рәвешле бер елда пенсия 13,5%-ка артачак, дип искәртте премьер-министр. Михаил Мишустин билгеләп үткәнчә, социаль пенсия иминият пенсиясе алу өчен хезмәт стажы җитмәгән кешеләргә түләнә. Татарстанда пенсионерларга карата мошенниклык очраклары теркәлгән. Аферистлар өлкән яшьтәге гражданнарга түләү өчен пенсияны дөрес исәпләүне тикшерергә тәкъдим итә. Пенсионерларны юридик хезмәтләр күрсәтүче фирмалар буты. Аларның хезмәткәрләре зур түләү өчен пенсияны яңадан исәпләү өчен гариза язырга тәкъдим итә. Гражданнар ризалаша һәм берничә мең сумга җиткән хезмәтләр күрсәтүгә килешүләр тизе. Фондның барлык хезмәтләре бушлай күрсәтелә. Бүлек хезмәткәрләре өйдән үйгә йөрми, өйдән инде дә булса документлар рәсмиләштергә тәкъдим итми, чагыштыру өчен шәхси мәгълүмат сорамый. Әгәр сездә пенсия һәм башка түләүләр күләме турында сораулар туса, яки фонд компетенциясенә караган сораулар булса, сезне кызыксындырган мәгълүматны онлайн рәвештә фонд сайтындагы гражданнарның шәхси кабинетында яисә төбәк органнарына мөрәҗәгать итеп ала аласыз, дип билгеләп үтте Россия социаль фондының Татарстан бүлекчәсе идарәчесе Эдуард Вафин. Барлык шикле очракларда да татарстанлыларга Россия социаль фондының бердәм контакт үзәгенә 8-800-1-00-000-1 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә киңәш ителә. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8-800-1-00-000-1. 1 апрельдән 31 майга кадәр республикада традицион экологик икоайлык уза. Шәһәр территориясен санитар чистарту һәм цикләндерү буенча гомум шәһәр әмәсе Казанда 29 апрельгә билгеләнгән. Бу карарны Татарстан башкаласы башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров имзалады. Документ муниципалитетның чираттагы документлар һәм хокукый актлар җыентыгында чыкты. Икоайлык һәм гомум шәһәр шимбә әмәсе вакытында юлларны, ишегалларын, бакча паркларны һәм скверларны чүп-чардан чистарту, контейнер мәйданчыкларын тәртипкә китерү, агач һәм куак утырту, шулай ук башка эшләрне башкару планлаштырыла. Узган ел санитар икайлык вакытында Казанда 80-нән артык законсыз чүплек бетерелде һәм 900 мең куб метр чамасы төрле чүп-чар чыгарылды. 5000-нән артык ишегалды җыештырылган, подачи ишмалар 400 гектардан артык бакча, парк һәм скверны тәртипкә китергән. Татарстанда М7 Волга трассасының 1103 шақырымында Минзәлә елгасы аша өстәмә күпер төзелә башлады. Проект 1980 елда төзелгән күпергә реконструкция ясауны да үз ишенә ала. Барлык эшләр тәмамланганнан соң машина йөртүчеләр күпер аша элеккеге 2 урынына 4 полоса буйлап хәрәкәт итәчәк. Күпер төзелеше Татарстанда М7 Волга автомобиль юлы участокларын цикләндерү кысаларында Казан-Екатеринбург тиз йөрешле маршрутын булдыру максатыннан алып барыла. Проект нигезендә әлеге участокта полосалар саны 2-дән 4-кә җиткерләчәк, 10 транспорт төзелеше һәм 11 юл үткәргеч, 6 күпер һәм 19 җиресте җәяүләр кишүү төзеләчәк һәм реконструкцияләнәчәк. Казан-Екатеринбург тиз йөрешле маршрутының ызынлыгы 300 шакрамнан артып китә. 28 мартта Татарстан башкаласында Максим Горькинның тууына 155 ел тулу уңайыннан бәйрәм программасы була. Казан халкы һәм кунаклары өчен язучы музее буенча экскурсияләр, китап һәм документаль фильм презентациясе, шулай ук концерт үткәреләчәк. Көндезге сәгать 11-дә Горький урамында бушлай җәяүле экскурсия башлана. Барлык теләүчеләрне язучы музеенда көтәләр. Аннан соң Горький бюстенә чәчәкләр салына. Көндезге сәгать 1-дә Горький һәм Шаляпин музеенда Горький исемендәге традицион әдәби премия тапшыруы белән бәйрәм башлана. Аннары музейга килүчеләр өчен экспозиция буенча бушлай экскурсия оештырыла. Шулай ук 28 мартта Горький һәм Красновидова җыентыгы презентациясе уза. Бу Казан ғалимнәре, туған яқны иренішілер, әм музей қызметкерләре шулай уқ Россия Фәннәр Академиясының Горки есіміндәге Дүния күләм әдәбиәт институты білгішләре қызметі нәтижесі. Кишке сәғәт 4-тә Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә Горки һәм Шаляпин хисап ноктасы Казан дигән күргәзмә проектының презентациясе була. Бәйрәм көнен Горки һәм музыка дигән зур концерт программасы тамамлый. Анда Татарстан сәнгать осталары башкаруында язучының яраткан композиторларының әсәрләре яңгыраячак. Язгы каникул вакытында Шәрек клубы интерактив мультимедия комплексында балалар өчен мастер-класслар үткәрә. Дәресләрне Нәни куллар проекты кысаларында Камал театр артистлары үткәрә. Остаханәләр татар телендә уза. 27 мартта, ягъни бүген актерлык сәнгате буенча мастер-классны Татарстан Республикасының атказанган артисты Алмаз Сабиржанов үткәрә. 28 мартка сәхнә теле буенча остаханә билгеләнгән, аны Татарстан Республикасының атказанган артисты Алмаз Гәрәев уздыра. 29 мартта Артур Шайдуллин сәхнә хәрәкәте буенча остаханә үткәрә. 30 мартка рәсем сәнгате буенча мастер-класс планлаштырылган. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 5-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 11 минутта башлана.